Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitoksia, hyvää päivää.
Tänään vieraana on ensimmäisen kauden kansanedustaja, mutta yrittäjänä jo varsin kokenut mies Kajaanista. Eero Suutari, istuuko studiossa nyt suomalaisittain varsin harvinainen ja lähes kaikkien poliitikkojen rakastama yrittäjä, eli niin sanottu kasvuyrittäjä?
Niin, voisi sanoa, että kasvuyrittäjyys on harvinaista Suomessa lähinnä sen kasvun takia. Eli suomalaiset yritykset eivät kasva sillä tavalla kuin muut, esimerkiksi eurooppalaiset yritykset.
Harvinaislaatuinen yrittäjä, siis kasvuyrittäjä.
No ainakin eduskunnassa sen näkee. No,
ja tämä, paitsi kasvuyrittäjä, niin tämä perustamasi yritys, eli ajoneuvojen tietojärjestelmiä valmistama tämä Sunit Oy, se on myös aika vahva vientiyritys. 3/4 myynnistä menee vientiin ja liikevaihto tällä hetkellä noin 7 miljoonaa, 50 ihmistä töissä suurin piirtein. Ja taitaa olla niin, että huippuvuosina juuri ennen tuota finanssikriisiä, niin liikevaihto pyörii jossain 18 miljoonan euron tienoilla. Ja silloin taisi myös tulla tämä vuoden yrityksen palkinto vuonna 2008.
Joo, 2008 saatiin sitten vuoden yrityspalkinto. Ja itse asiassa se tuli 2007 vuonna, oli tosiaan meidän huippuvuosi, jossa oli suuri kauppa esimerkiksi Puolan poliisille. Ja se oli yksi kauppa, oli 7 miljoonaa euroa. Eli se oli yksittäinen kasvu, jyrkkä kasvu, jossa sitten mentiin normaali ura.
No niin, paitsi harvinainen kasvuyrittäjä, myös harvinainen poliitikko, voisi sanoa, ainakin siinä mielessä olet, koska viimeksi ennen sinua Kainuusta on eduskuntaan noussut nimenomaan kokoomuspoliitikko, niin se on hyvä kysymys. Milloin se on tapahtunut?
No vuonna 87, eli 87-91 oli Sakari Valli kansanedustajana.
Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa kokoomusrintamalla, mutta viime vaaleissa sinä pääsit läpi.
Kyllä näin, 20 vuotta oli väliä. Tietysti meillä on elätetty toiveita siitä, että Kainuustakin kokoomuslainen menisi läpi. Mutta se ei ole tähän mennessä ollut mahdollista.
No minkälaista äänten keskittämistä se vaati keväällä 2011, jotta tuo eduskuntapaikka sinulle siunautui?
Itse asiassa se ei Kainuussa sitä keskitystä ollut. Sain mä tietysti yli puolet kainuulaisista kokoomusäänistä, mutta kyllä se ratkaistiin se nimenomaan Oulun kaupungissa. Se sieltä tullut äänimäärä ratkaisi asian.
Niin, kova kisaparia oululaista kokoomustaustaista poliitikkoa vastaan. Ex-ministeri Suvi Lindén oli muun muassa ehdolla ja Esko Kurvinen, toinen kokoomuslainen poliitikko Oulun suunnalta. Ja lopulta se oli Lindén sitten, joka jäi varasijalle tuolla keväällä 2011.
Kyllä joo, mehän ajettiin tietysti kolmea läpi, mutta saatiin vain kaksi.
No niin, Eero Suutari, ensi viikolla on kehysriihi ja nämä kärkipoliitikot ovat varsin vaitonaisia olleet sen suhteen, että minkälaisia ratkaisuja on tiedossa. Mutta minkälaisilla ajatuksilla kokoomuksen lainausmerkeissä rivipoliitikko ajelee kohti ensi viikon kehysriihtä?
No voisi sanoa, että meillä on haasteita kyllä. Voisi sanoa, että tarpeeksi, että pystyttäisiin niin kuin tämän kestävyysvaje ensiksi. Siitä on vielä se miljoona sopeutus tehtävä ennen kevättä, siis pitkäaikaiselle välille. Ja sitten tämä kehysriihi määrittelee ensi vuoden budjettia, jossa pitää sopia, miten iso osa sitä joulukuussa valtiovarainministeriön arvion mukaan 3 miljoonan lisäsopeuttamisesta otetaan ensi vuodelle. Ja ne arviot liikkuvat miljardista riippuen, otetaanko kerralla, niin 3 miljardia. Siinä sitä onkin miettimistä. Lähtökohdat on ainakin minulla ne, että mahdollisimman vähän olisi enää veronkiristyksiä, koska tähän asti ne veronkiristykset ovat niin kuin teoriassa olleet puolet niin kuin menosopeuttamista, mutta käytännössähän se on tapahtunut niin, että kun kerran valtion osuudet kunnille ovat laskeneet, niin siellä kuntaverojen nousujen kautta se verojen osuus on noussut 3/4 näistä kaikista sopeuttamistoimista.
No aika moni politiikan sivustaseuraaja on tällä hetkellä melko pessimistinen sen suhteen, että tämä hallitus pystyisi tässä tämän kevään kehysriihessä näihin vaadittuihin 2-3 miljardin euron säästöihin. Eero Suutari, vieläkö sinulla uskoa piisaa?
Niin, tämä hallitus on kyllä osoittautunut sitten niillä kalkkivivuilla aina sellaiseksi, että pystyy tekemään päätöksen, vaikka sillä päätöksentekijät ovat kaukana toisistaan, jos näin voi asian ilmaista. Ja kyllä minä uskon, että tänäkin keväänä me päädytään tekemään päätös, joka niin kuin vastaa siihen tarpeeseen, mitä tällä hetkellä on. Tähän astihan on oikeastikin tehty 5 miljardin edestä sopeuttamispäätöksiä, ja ei tämä sen kuumempata ole kuin aikaisimpina vuosina.
Nielasetko pureskelematta tämän ilmoille heitetyn numeron 2-3 miljardin säästöistä, että sellainen nyt todellakin tarvitaan?
No joo, kyllä se niinku oikeastaan ihan välttämätöntä on. Jos ajatellaan sitä, että meillä niinku alun perin oli perälautona nämä, että meillä pystyttäisiin velkaantuminen vähentämään sellaiseksi, että se ei ole suurempaa kuin kansantuotteen kasvu. Eli velkaantumisen kasvu on pienempää kuin kansantuotteen kasvu. Ja tämä on nyt itse asiassa jätetty huomiotta tässä 3 miljardissa. Se ei ole mahdollista minun mielestä tässä. Ja sen takia meillä on vähintäänkin nämä toteutettava. Joko sillä tavalla, että jaetaan 3 seuraavalle vuodelle portaittain kasvua sopeuttamista lisätään, tai sitten 2 osassa.
Meneekö se nyt sitten niin, että tuon keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän lailla niin taidat olla tällaista pelotonta sorttia, että ajelet para-aikaa kovaa vauhtia jo kohti tuollaista 8 miljardin julkistalouden sopeuttamista, mistä Sipiläkin on puhunut?
No minä olen ymmärtänyt niin, että Sipilän 7-8 miljardin sopeuttaminen tarkoittaa itse asiassa samaa asiaa, mitä puhutaan nyt, että 3 miljardia olisi vaatteena tähän aikaisemman kehysriihen päätöksen mukaan. Ja varmaan se juontaa juurensa tästä velkaantumisesta, eli kun meillä velkaannutaan 7-8 miljardia euroa vuosittain, niin hän on sitten sitä kautta laskenut sen, että pitäisi se velkaantuminen lopettaa.
No etujärjestölobbarit ovat aina aika aktiivisia näin kehysriihien alla, ja nytkin kaiken näköisiä viestejä kuuluu koko ajan. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen viimeisin viesti hallitukselle on, että älkää nyt herra jestas vaan vaarantako tätä heiveröistä kasvua, mikä nyt positiivisimpien arvioiden mukaan on ehkä lähdössä liikenteeseen. Niin Eero Suutari, mitenkäs tämä taikateppu oikein tehdään, että tehtäisiin merkittäviä julkistalouden säästöjä vaarantamatta heiveröistä talouskasvua?
Joo, minun mielestä siinä talouskasvussa ei saa olla tällaista höppää. Eli me on tähän mennessä oikeasti velan ottamisella pidetty yllä turhaa toimintaa.
Turhaa toimintaa?
Kyllä. Ja siinä mielessä se on tietysti ollut työllisyyden kannalta hyvä. Me on pidetty työssä porukkata sillä ensiksi 12 miljardilla, sitten 10 miljardilla, nyt 8 ja 7 miljardilla. Mutta meidän pitää lopettaa jossakin vaiheessa tämä. Eli velalla ei voida työllistää. Ja sitä taustaa vasten se pitäisi työllistäminen olla aito. Ja löytää ne toimet, jolla suomalainen työ on kilpailukykyistä. Se on ainut mahdollisuus.
Joo, tuo velka voi jossain vaiheessa olla ongelma. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä akuutti budjettivaje ei ole niin hankala asia, vaan nimenomaan tärkeää on se, että pitkällä aikavälillä Suomen tämmöinen velkaantuminen pysyy jossain määrin kurissa. Että se pitää saada kuntoon, eli toisin sanoen painottaa näitä niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia, ei niinkään akuutteja budjettileikkauksia.
Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että rakenteellisia uudistuksia pitää tehdä. Ja se vaatimus sisältyy tähän ajatukseen. Nyt me on oltu jo 6 vuotta tässä kurimuksessa. Eli 6 vuotta on rahoitettu tällaista toimintaa, joka ei ole johtanut vielä parempaan kehitykseen. Siinä kilpailukyvyssä, joka on meille se suurin haaste.
No otetaan vielä tätä etujärjestöpuhetta hieman tähän. Elinkeinoelämän keskusliitto tekisi kaikki säästöt menoja leikkaamalla. SAK:ssa sen sijaan voitaisiin nostaa myös joitakin veroja. Taitaa olla selvää, että kokoomuslaisena poliitikkona taidat olla EK:n linjoilla.
No ei ihan täysin. Eli kyllä mä ymmärrän niin kuin verosopeuttamisenkin sillä tavalla, että jos se ei vaikuta siihen suomalaiseen työhön. Minä haluan sitä, että me tehdään täällä työtä, oikeaa työtä sillä tavalla, että se on kannattavata Suomessa ja Suomi kasvaa sitä kautta. Nyt tässä kasvua siirretään eteenpäin tekemällä tyhjää työtä. Eli veroja voidaan korottaa semmoisissa tapauksissa, mitkä eivät vaikuta tähän talouden toimellisuuteen. Ja niitä ovat muun muassa asumiseen liittyvät verot ja niin poispäin. Ne saattaa jopa parantaa tilannetta, jos...
Kiinteistöveroa olisi, niinkö?
En sano, kiinteistövero on yksi mahdollisuus, mutta en sano, että se olisi ykkösasia, mutta se, että asunnon myyntivoitosta ei veroteta sitä, mitä muutenkin myyntivoitosta, niin se on vähän erikoista.
No minkälaisia rahoja sitä kautta olisi mahdollista saavuttaa?
Kyllä, sieltä niin kuin satoja miljoonia voidaan saada. Se on 1,3 miljardia euroa tämä kaikki verohelpotukset, mitä asumiseen liittyy.
Kumpikaan näistä keskusjärjestöistä ei halunnut kuitenkaan ottaa juurikaan kantaa siihen, että mistä menoista pitäisi leikata tässä näistä veroratkaisuista. Nyt mainittiin kiinteistövero esimerkiksi, ja ymmärrettävähän se on, että eivät he halua ottaa kantaa siihen. Se on aika ikävä homma, ja sen he jättävät mielellään teille poliitikoille. Niin, Eero Suutari, mitä muuta ajatuksia löytyy, konkreettisia toimia?
Menosopeuttaminen. Tämän verosopeuttamisen lisäksi tietysti. Ja minun mielestä se pitäisi olla enemmistönä. Eli pitää katsoa, mitä työtä yhteiskunnan kautta teetetään. Ja se työ pitää sitten mennä tarpeen mukaan. Eli sitten voi sitten ostaa, tilata toiselta, joko yritykseltä tai toiselta kaverilta.
Puhutko nyt esimerkiksi tästä kuntapuolesta, eli niistä julkisista palveluista, mitä kunnissa tuotetaan, niin niiden ostamisesta yksityisvetoisesti?
No joo, kunnissa voidaan tehdä itsekin sitä työtä, ettei se mitä yksityistä ne ratkaise sitä asiaa, tai jos ei se tee yhtään helpommaksi, mutta kunnissa tehdään tällä hetkellä aivan turhia töitä, ja niitä pitäisi karsia.
No niin, Eero Suutari, paitsi yrittäjä, taustainen poliitikko, niin olet tällä hetkellä eduskunnassa, niin puolustusvaliokunnassa. Otetaan tähän vielä muutama sana tämän talouspolitiikan lisäksi tuosta puolustusvoimista. Tämä Krimin tilanne on pistämässä Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta nyt tällä hetkellä uusiksi. Onko Suomen puolustus kunnossa?
Suomen puolustus on niin hyvässä kunnossa kuin se yleensä voi olla. Eli nyt ollaan käymässä läpi historiallista puolustusvoiman uudistusta, joka on positiivinen asia. Siellä tehdään nykyaikaiseksi se koko puolustuslaitos, mitä tähän asti siellä on ollut nykyaikaiseksi siinä mielessä, että se vastaa niihin tarpeisiin, mitä on olemassa, ja niihin voisi sanoa rahoitustarpeisiin, mitä on vaatimuksena.
Eli seisot tämän uudistuksen takana aivan 100%.
Kyllä, samalla tavalla kuin puolustusvoimien komentaja, tai aikaisempi puolustusvoimien komentaja, joka hän sanoi sillä tavalla, että puolustusvoimien uudistus on positiivinen asia. Se, että siihen tuli se 200 miljoonaa euron säästö, niin se on sitten taas negatiivinen asia.
Tuolla perussuomalaisissa ajetaan jo kovaa vauhtia kohti mahdollisia hallitusneuvotteluita jo tässä vaiheessa, ja niitä varten nyt puolueesta on toistaiseksi naulattu erääksi vaatimukseksi puolustusmäärärahojen nostaminen vähintään tämän puolustushallinnon esittämälle tasolle. Mitä ajattelet tästä?
Joo, ihan samalla tavalla, eli kokoomuksellakin on se kanta, ja siihen yhdyn, olen ollut esittämässä sitä, eli se 50 miljoonan euron tasokorotus 2015 jälkiselle ajalle ensiksi, ja sitten sitä asteetaan 2020 150 miljoonaa euron reaalista kasvua siihen, niin se vieläkin on, voisi sanoa, että kohtuullinen alle 1,5% luokkaa kansantuotteesta se meidän puolustukseen satsattu euromäärä, ja minun mielestä se olisi sitten meidän syytä ottaa linjaksi.
No mihin tämä tarkkaan ottaen tämä raha tarvitaan?
No tämän hetken lisäksi, mitä on olemassa, niin meidän tarvitaan entistä enemmän kouluttaa reservin porukkaa. Ja sitten myös maastovuorokausia lisätä tuolla puolustusvoimissa. Tämä ei vielä ratkaise sitä asiaa, miten me hoidetaan niin kuin suurten kalustohankintojen keissi sitten 2020-luvulla.
Eli tämä on vielä ihan asia erikseen?
Se on erikseen.
Materiaalihankinnat?
Kyllä. Siis materiaalihankinnasta suurin osa menee tätä kautta, jossa kolmasosa sijoitetaan materiaalihankintoihin. Mutta sitten se suuret hankinnat, niin kuin esimerkiksi Hornettien uusiminen, sitten kun ne vanhenee, niin se ei ole vielä tässä mukana.
Tämähän kuulostaa aika isolta kakulta, joka on edessä.
Kyllä se on.
Tästä pääsemme luontevasti tuohon NATO-keskusteluun. Eero Suutari, tarvitsiko Suomi mielestäsi NATO-jäsenyyttä?
Ja minun mielestä kyllä. Suomen pitäisi tunnustaa se asia, että ilman kaveria ei Suomea koskaan ole puolustettu eikä tulla koskaan puolustamaan.
Eli sinun mielestäsi NATO-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta?
Ilman muuta. Eli NATO on puolustusliitto, jossa taataan se 5. artiklan mukaan se, että senkin jälkeen kun pitää puolustaa, niin sitä puolustusmateriaalia riittää.
No mihin tämä NATOn, mielestäsi se, että NATO lisäisi Suomen turvallisuutta, niin mihin se tarkkaan ottaen perustuu?
Juuri kuin äsken sanoin, eli nykyisellään minun arvio on, että meillä loppuu puolustusmateriaali muutamassa viikossa. Eli ei ole niitä ammuksia enää olemassa ja muuta. Ja sitten sotaa käyvän maahan ei tuoda kyllä mielellään tarpeellista määrää aseita. Kuka uskaltaa tuoda sitten, jos ei ole sopimuksia olemassa. Mutta jos on sopimus, niin tällaisen sotaan ei joudutakaan.
No, entäs tämä pelotevaikutus, ikään kuin jossain määrin tällainen ennaltaehkäisevä vaikutus. Näetkö sellaisia Natolla olevan Suomen suunnalla?
Tarkoitatko, että joku muu maa tekee Suomeen ennaltaehkäiseviä operaatioita?
Niin, tai tarkoitan sitä, että Naton läsnäolo Suomessa lisäisi pelotevaikutusta Suomessa ja sitä kautta ehkäisisi mahdollista konfliktia tällä suunnalla.
Siis Natohan on yleensä rauhoittanut jonkun alueen. Mihinkään Natomaahan ei ole tähän mennessä vielä hyökätty. Ja se johtuu siitä, että hyökkääjä yleensä laskee, että mitä kannattaa tehdä, ja Natomaahan ei kannata sitten hyökätä.
Politiikka Radio.
No niin, mennään eteenpäin. Otetaan muutama pari valjakko tässä haastattelussa. Ensimmäinen niistä kuuluu: insinööri vai yrittäjä?
Insinööri.
Yrittäjä vai poliitikko?
Yrittäjä.
Liberaali vai konservatiivi?
Liberaali.
Enemmistö vai vähemmistö?
Enemmistö.
Vapaus vai tasa-arvo?
Ei, mutta nyt mennään kyllä tasapeliin minun mielestä.
Satakuntaa vai 300 kuntaa?
Satakunta.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Eero Suutari, asut Kajaanissa, olet syntynyt Sotkamossa. Onko studiossa puhdasverinen kainuulaispoliitikko?
Kyllä.
No, minkälainen ihmislaji, mihinkä ihmislajiin tällainen puhdasverinen kainuulaispoliitikko kuuluu?
Kun en tunne ihmislajia, niin en voi vastata kyllä tuommoisen kysymykseen.
No, minkälaista mentaliteettia löytyy Kainuusta?
Kainuusta löytyy tällaista hiljaista mentaliteettiä, jossa pohditaan asiaa juurta jaksaa, ja sen jälkeen kun on asiaa pohdittu, niin tehdään sitten härkäpäisesti ne asiat loppuun saakka.
Eli ei mitään räväköitä tyyppejä niinkään?
Ei, kyllä se on enemmän sitä hiljaista vaikuttamista.
No, minkälaisessa perheessä kasvoit?
Meitä oli 6 veljestä ja voisi sanoa, että isä oli kuorma-autoilija, oli myös renkinä, ja äiti oli sitten kotona. Meillä oli kangaspuut, jossa hän kutoo myyntiin mattoja, ja 1 lehmä ja 1 hehtaari. Meillä ei ollut sähköjä eikä vesi tullut.
Niin, sinusta on puhuttu, että et ole tällaista kultalusikka suussa syntynyttä sorttia.
No, ei sinänsä, että meillä on ollut, voisi sanoa, että aineellisesti niukkaa, mutta henkisesti niin kuin hyvää koti, eli aina oli toivo päällimmäisenä kotikasvatuksessa.
No, vaikka henkisesti mukava kasvuympäristö olikin, niin kaipasitko parempia vaatteita, kalliimpia harrastuksia?
Kyllä, kyllä. Aina kun katseli sitä soratietä sinne Kajaanin päin, niin sitä siinä penkallakin mietti, että joskus pääsisi vähän isompiin ympyröihin.
No, minkälaiseen ikään kuin yhteiskunnan lokeroon sijoitat itsesi perhetaustasi kautta?
No, voisi sanoa, että tyypillinen kainulainen tällainen metsän keskeltä tuleva yrittäjä.
Yrittäjä. Löytyykö kotopuolesta minkälaista poliittista suuntautuneisuutta?
Ei itse asiassa kotona korostettu mitenkään politiikkaa. Kyllä oli niin kuin äitin siskomies, oli kansanedustaja, nimenomaan kyllä SKDL:stä.
SKDL:n kansanedustaja. Sinä sen sijaan päädyit Kokoomuksen kansanedustajaksi. Onko tämä tämmöinen aika iso loikka?
No, jos ajatellaan sitä ympäristöä, mistä on, niin kyllä se siinä mielessä on iso loikka, että minä itse silloin, kun rupesin äänestelemään ja muuta, niin mietin sitä, että mikä se on se ihmisen tarve, ja mulla ei ollut syytä vihata esimerkiksi yrittäjiä tai yrityksiä, niin kuin siihen aikaan oli tapana, ja mulle oli tärkeää tällainen, voisi sanoa, että mahdollisuuksien tasa-arvo ja yksilön vastuu ja vapaus.
Eli tällaista aivan suoranaista yrittäjävihaa siis esiintyi, tai
kyllä,
aistit sellaista?
Sehän oli ihan sitä just 70-luvulla, niin se naistui kyllä ympäristössä ja joka paikassa se yrittäjä, yritysviha ja tällainen niin kuin, minun mielestä tyhmä vastakkainasettelu.
No minkälaisena polttoaineena tämä ajatus on toiminut sinulle nimenomaan politiikassa?
Minä en toiminut politiikassa sitten siellä teinin vuosien jälkeen, kun vasta sitten 2000-luvulla, eli minua pyydettiin sitten, kun olin kirjoitellut Väinö-Sanomien artikkeleita, niin pyydettiin sitten mukaan kuntapolitiikkaa ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. Ja siinä oli kyllä pyytäjänä sellainen instanssi, johon minä olin jo aikaisemmin äänestystä. Tai minä olin aikaisemmin äänestänyt.
Tuotta, mikä instanssi se oli?
Kainuun kokoomus.
Kainuun kokoomus, no niin. Tuotta, vuonna 1979 valmistuit Helsingissä insinööriksi, mutta ilmeisesti jäit hetkeksi aikaa työttömäksi ja lähdit armeijaan. Mutta miten päädyit yrittäjäksi?
Ei ollut töitä. Silloin olisi pitänyt lähteä takaisin Helsinkiin ja en mä halunnut tänne takaisin. Joku täällä oli meillä lopettajastilaisuus Korpilammilla siihen aikaan. Se on muuttanut kyllä nyt nimensä. Niin Tapio Kianto, joka on tämä Ilmari Kianon pojanpoika, niin sitten kysyi muuta, kun meidän piti jokaisen esitellä, että mitä tulee tekemään. Niin mä sitten sanon siellä julkisesti, että minä menen takaisin Kainuussa, kun en oppinut teidän kieltä.
No olet kertonut sellaista tarinaa, että huomasit, että se paikka, jossa olit töissä, niin siinä yrityksessä sisällä oleva osaaminen ei ollut yhtään sen kummempaa kuin sinulla itselläsikään halussa oleva osaaminen. Oliko, ja tätä kautta ikään kuin motivoitui halu lähteä yrittäjäksi, niin oliko tämä oma osaamisesi poikkeuksellisen korkea vai oliko se yrityksen osaaminen poikkeuksellisen matala, jossa olit töissä?
No, täytyy sanoa, että siinä niin kuin, kyllä arvosti ehkä näin jälkikäteen vähän liikaa sitä omaa osaamista. Ja ajatteli, että koska minä nyt olen tosi hyvä insinööri, niin minä voin ratkaista näitä asioita. Mutta totuus on se, että se yritys näytti menevän nurin, joka myöhemmin myös meni nurin. Ja itse ajattelin, että kun ei tässä muuta työtä ole, niin velipojan kanssa juteltiin. Kävin täällä Helsingissä keskustelemassa, että voisi niin kuin ihan samalla tavalla perustaa omankin yrityksen ja usko, että me voitaisiin pärjätä siinä.
Eli tässä oli tällaista nuoren miehen kovaa itseluottamusta takana.
Joo, vähän liiankin kova uho.
No tämä nykyinen yritys Sunit Oy, joka on siis vuoden yrityksenäkin palkittu ja varsin hyvin pärjäävä vientiyritys ICT-alalla, niin miten tämä yritys syntyi?
No tämä yritys on syntynyt semmoisen kuin Kajaanin automatiikan myynnin jälkeen vasta 1996, eli se oli 1982, kun perustin tämän Kajaanin automatiikka Oyn, joka teki älyn metsäkoneisiin tähän Ponsseen. Voisi sanoa, että sitä ennen oli pitänyt osoittaa se, että pystyy luotettavasti mittaamaan tukin pituutta, kun se kourassa katkaistaan se tukki ja paksuutta ja integroida se tukki sellaiseksi, mitkä asiakkaat tarvitsee. Eli jalostaa se puu siellä kannalla sitten, että se on mahdollisimman älykäs se kone, joka sen hakkaa. Ja siinä me käytettiin hyväksi yliopisto, esimerkiksi Tampereen yliopisto teki sieltä, niin Tapio Nummisto teki väitöskirjan, mitenkä runko matemaattisesti mallinnettaen me teetettiin se työ ihan ensimmäisenä yrityksenä, vaikkakin pienenä yrityksenä.
Eli suhde tuonne yliopistomaailmaan on ollut äärimmäisen tärkeä sinun yritystarinasi kohdalla?
Kyllä, kyllä. Olen ollut niin kuin myös opiskelijana sillä puolella muuntokoulutuksessa ja sitten yrittäjäkoulutuksessa ja tämmöisessä, voisi sanoa, että kaupallisessa koulutuksessa.
No mitä tarkoittaa yrittäjän riskinottokyky?
No se tarkoittaa tietysti sitä ympärillä olevata omaisuutta ja sen menettämisen pelko. Eli riskinottokykyä, voisi sanoa, että henkisesti on sellaisella yrittäjällä, jolla ei mitään menetettävää, mutta sillä on kuitenkin hyvä tarina. Ja jos rahoittajat on lähdössä mukaan, niin kaikki siinä voittaa. Mutta jos yrityksellä on paljon menetettävää ja ei liitetä rohkeutta tehdä uusia asioita, niin riskinottokyky on pieni.
Olet sitä mieltä, tai olet sanonut, että aina kannattaa yrittää, mutta tähän yrittämiseen liittyy myös oleellisesti tämä erehtyminen toisena puolena. Niin mitä sitten, jos erehtymisen jälkeen ei enää pysty nousemaan ja varat on syöty ja mainekin on mennyt?
Joo, mulla onkin liiketoimintasuunnitelmassa näissä yrityksissä, mitä on ollut, niin on ollut se maininta, että tehdään virheitä, mutta todennäköisesti tai toivottavasti pieniä, jotka vaikuttaa siihen yrittämiseen sillä tavalla, että siitä oppii. Eli yrittämisen ja oppimisen kautta tämä kehittyy tämä koko pallo oikeastaan.
No lähteekö Suomessa yrittäjiltä tämä pohja alta liian helposti kokonaan ensimmäisen konkurssin jälkeen?
Joo, nimenomaan se on niin kuin meillä hankalana, että esimerkiksi amerikkalaisiin nähden meillä arvostetaan, tai ei oikeastaan arvosteta yhtään niitä yrittäjiä, jotka ovat erehtyneet ja kaikki on mennyt, eli tehneet konkurssin.
Eli enemmän tuollaista Amerikan mallia myös Suomeen?
Meillä pitäisi pystyä tekemään henkilökohtaisia vararikkoja ja yrittää uudestaan ja katsoa, että jos ei ole niin kuin rikollinen, niin toiminta on ihan ok.
No niin, Eero Suutari, mennään tähän politiikkaan hieman tarkemmin nyt taas jälleen kerran. Jotkut sinun läheiset ovat verranneet sinua toiseen kokoomuspolitiikkoon, tuohon Martin Saarikankaaseen. Oletko yhtä lailla romuluinen ja isonyrkkinen mies?
No en tiedä, isot on nyrkit kyllä ja voi sanoa, että luustokin varmaan liian iso. Mutta en mä tunne Martin Saarikangasta sillä tavalla, enkä ole samoissa asioissakaan. Voisi sanoa, että olen kyllä ollut yritysten hallituksissa mukana, mutta en ollenkaan samalla viivalla Martin Saarikankan kanssa.
Et siis tunnusta, että hän olisi joku konkreettinen esikuva sen?
Ei ole.
No olet sanonut, että liittyit kokoomukseen, koska se ei olisi riippuvainen etujärjestöistä. Eero Suutari, miten niin kokoomus ei mukaan ole riippuvainen etujärjestöistä yhtään sen vähempää kuin mikään muukaan puolue?
No joo, siis se ei kasva etujärjestöjen suojeluksessa. Minun mielestä tosiaan kokoomukselta puuttuu sellainen etujärjestöleima ainakin näin yrittäjän näkökulmasta. Että se, jotkut sanoo, että se kuuntelee EK:ta, mutta ainakin tässä toiminnassa minun näkökulmasta se niin kuin aika vähän kuuntelee, jos ollenkaan EK:ta.
Eli sinun mielestäsi sen pitäisi kuunnella enemmän Suomen yrittäjiä?
Esimerkiksi.
Etujärjestössä sekin on.
Nimenomaan, joo.
No olet myös todennut, että politiikassa tämä yksilö on sinulle kaiken ydin. Mitä tämä tarkoittaa?
Yksilöiden kauttahan tämä johtaminen on niin kuin mahdollista. Ja jos sopiva yksilö löydetään, niin silloin meillä niin kuin asiat kehittyy.
Minkälaiseen politiikkaan ajatus yksilön korostamisesta johtaa?
Voisi sanoa sillä tavalla, että se johtaa siihen, että yksilöt yrittävät enemmän. Eli silloin mahdollistuu tämmöinen kasvu ja hyvinvointi.
Kasvu ja hyvinvointi. Sinun TCS:si on ollut tässä politiikan vaalikamppailussa työ muun muassa, että se on yhteiskunnan elinehto. Kasvuyritykset ovat avainasemassa Suomessa, niiden määrä on liian vähäistä Suomessa Eurooppaan verrattuna. Niin mistä päästä, Eero Suutari, lähtisit nyt yhteiskuntaa korjaamaan?
Nimenomaan siitä, että mahdollistetaan enemmän tällaista yritysten kasvua. Tietysti uusi yrittäjyys ja voisi sanoa, että tämmöiset yritysten starttaamiset on ihan ok, mutta se varsinainen työllistäminen tehdään sillä, että mahdollistetaan suomalaisten yritysten kilpailukyky ja kasvaminen ja voisi sanoa, että kansainvälinen kaupankäynti.
Tällaisiakin kommentteja löytyy sinulta, että koulutuksen pitää huomioida eri maakuntien tarpeet ja valtionosuuksissa eri kunnat pitää huomioida ja verotulojen tasaamisessa myös eri kunnat pitäisi huomioida. Niin jos stereotyypittelee, niin tämähän kuulostaa enemmän tuolta keskustapuolueelta kuin kokoomukselta.
Voihan se olla, että se näkemys kokoomuksen sisälläkin muuttuu siinä, että missä paikkakunnalla ollaan. Ja kyllä tuolta Kainuusta näkemys on sellainen, että pitäisi ottaa huomioon se aikaisempi historia ja mitkä mahdollisuudet sieltä on, että me saadaan niin kuin tasapuoliset mahdollisuudet toteuttaa sitä tasaista kehitystä ympäri maata. Meillä ei ole esimerkiksi tällaisia yhteiskunnan laitoksia siellä, esimerkiksi yliopistoja ja muita, jotka niin kuin ovat perinteisesti paremman tuotoksen tehneet ympäristöön.
No niin, Eero Suutari, tässä haastattelussa ei ole jäljellä enää muuta kuin kansanedustajan ystäväkirja ja siinä ensimmäinen kysymys kuuluu lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Hernekeitto.
Esikuvasi.
Ei ole esikuva.
Lempikirjasi.
Kyllä se Tuntematon sotilas.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Jotkut on sanonut, että minua karhuksi ja tietysti minä olisin tällainen nallekarhu.
Eero Suutari, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.